Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərlərlə efirdə Sevinç Hüseynzadədir. Bu saatki xəbərlərdə. Prezident İlham Əliyev Moskvaya yola düşüb. Xarici radio stansiyalarının Azərbaycanda sərbəst yayımının dayandırılması heç bir siyasi mahiyyət daşımır. Nuşirəvan Məhərəmli. Ukraynada bugündən Rusiyanın 4 kanalının yayımı dayandırılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Prezident İlham Əliyev Moskvaya yola düşüb. Sabah Rusiya prezidentinin təşəbbüsü ilə Moskvada Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşəcək. Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak edəcək. Prezident İlham Əliyev ötən həftə and içmə mərasimində deyib ki, Bakı nə indi, nə sabah, nə də 50 il sonra Dağlıq Qarabağa müstəqillik verməyəcək. Bu gün isə Moskvada hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri görüşür, prezidentlərin görüşünə dair məsləhətləşmələr aparırlar. Prezident İlham Əliyev gələn həftə Türkiyə səfər eləyəcək. İki günlük səfər Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ün dəvəti ilə başlayacaq. Bu barədə CNN Türk televiziyası məlumat yayıb. Noyabrın 5-də reallaşacaq səfər zamanı prezidentlər təkbətə görüşəcək, daha sonra nümayəndə heyətlərinin birgə görüşü keçiriləcək. Noyabrın 14-də isə Abdullah Gül'ün Bakıda keçiriləcək enerji samitində iştirakı gözlənilir. Amerikanın Yayım İdarə Etmə Şurası BBC Azərbaycanda xarici radio stansiyaların fəaliyyətini məhdudlaşdırması ilə bağlı bəyanat yayıb. BBC idarə heyətinin üzvü Steven Simmons deyib ki, regionda milyonlarla insan bizim yüksək keyfiyyətli xəbər, informasiya və analizlərimizə etibar eləyir və biz Azərbaycan hökumətini bu plana yenidən baxmağa çağırırıq. Simmons əlavə edib ki, bu addım 2 il əvvəl özəl yayımçılara qarşı ciddi təzyiqlərlə başlamış narahatlıq doğuran tendensiyanın davamıdır və indi də birbaşa beynəlxalq mediaya qarşı yönəlib. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərəmli dünən deyib ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radio stansiyalar, o cümlədən Azadlıq Radiosunun FM tezliyində yayımı 2009-cu ildən dayandırılacaq. Xarici radio stansiyalar öz yayımlarını PEK, kabil və internet vasitəsilə davam etdirə bilərlər. Xarici radio stansiyaların Azərbaycanda sərbəst yayımının dayandırılması heç bir siyasi mahiyyət daşımır. Bunu isə bugün Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərəmli aynısə deyib. Bildirib ki, sadəcə bu məsələni mərhələli və planlı şəkildə həyata keçirmək istəyirik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ukrayna ərazisində bugündən Rusiyanın 4 kanalının kabel şəbəkəsində yayımı dayandırılıb. Bu televiziya kanallarının Ukraynanın reklam, müəllif və əxlaq hüquqlarını pozduğu bildirilir. Yayımı dayandırılan kanallar Rusiyanın birinci kanalı, RENTV, RTR Planeta və TV Center televiziyalardır. Kiyev buna kimi dəfələrlə Rusiya kanallarını Ukraynada baş verənləri obyektiv qiymətləndirməməkdə ittiham eləyib. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib ki, Moskva Rusiya kanallarının Ukraynada yayım hüququnu müdafiə edəcək. Lavrovun fikrincə problemi həll eləmək olar, əgər ortada siyasi səbəb yoxdursa. Rusiya televiziyalarından biri ilə bağlı araşdırma başlayıb. Tomskun istintaq orqanı bildirib ki, Sibirin TV1 teleradio şirkəti Azadlıq Radiosunun yayımını 4 il ərzində efirə verməklə lisensiya şərtlərini pozub və mənfəət əldə edib. Media hüquqları qrupu isə Rusiya hökumətini günahlandırır ki, tənqidi medianı bağlamaq üçün qanunsuz lisensiya yoxlamasından istifadə edir. Neftin qiymətinin ucuzlaşmasına görə İraq hökuməti gələn ilki büdcəsini 16% azaltmağa məcbur olub. 2009-cu ilin büdcəsi artıq 80 milyard əvəzinə 67 milyard dollar olacaq. İraq gözləyirdi ki, neftin qiyməti yayda olduğu kimi yüksək olacaq. İyul ayında neftin bir barelinin qiyməti 147 dollar idi. İndi isə neft iki dəfədən çox ucuzlaşıb. İraq gündə 2,5 milyon barel neft hasil edir. Və sonda Pakistanda zəlzələ nəticəsində 75 minə yaxın insan evsiz eşiksiz qalıb. Pakistanın əhali naziri Humayun Əziz Kürt deyib ki, hökumət bugünün sonuna kimi evini itirən minlərlə adama kömək eləmək üçün tədbirlər görür. Zəlzələ 3-4 gün qabaq Pakistanın Baluchistan əyalətində olub, azı 215 adam ölüb. Bu saatda çatdıracağım son xəbərləri idi. Xəbərləri mən təqdim elədim Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın, efirimiz müxbir saatı və Qafqaz qovşağı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosu əməkdaşlarının Azərbaycandakı investisiya mühiti ilə bağlı reportajlarını işitəcəksiniz. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Ən yüksək rəsmi səviyyədə bildirilir ki, Azərbaycanda həm yerli, həm də xarici investorlar üçün cəlb edici imkanlar yaradılıb. Ekspertlər isə son illər turizm sektoruna gözə çarpacaq dərəcədə böyük investisiyalar yönəldildiyini bildirirlər. Bəs görəsən, turizmə yönələn böyük vəsaitlərin qarşılığında Azərbaycanda normal istirahət imkanları yaradılıbmı? Turizm sektorunda dünya liderləri sırasında olan Türkiyənin təcrübəsi nə deyir? Reportajı dinləyək. Azərbaycan turizminin inkişafı ilə bağlı çəkilən reklam çarxları dünyanın məşhur telekanallarında yayımlanmaqdadır. Azərbaycan, European Charm of the Orient. Prezident İlham Əliyevin ailə üzvlərində görüntüsü olan bu çarxlar Azərbaycana turist axınının artırılmasına hesablanıb. İqtisadçı Rövşən Ağayev də deyir ki, Azərbaycan iqtidarı neft sektorundan sonra ən böyük ümidlərini turizmə bağlayır. Rövşən Ağayevin fikrincə, son illər turizm sektoruna qoyulan investisiyaların həcminin artırılması deyilənləri sübut edir. Ancaq investisiyaların həcmi artırılsa da, Rövşən Ağayev yaxın illərdə Azərbaycanda dayanıqlı turizm sektorunun yaradılacağına ümid etmir. Çünki ölkədə turizmin inkişafı üçün vacib olan infrastrukturun yaradılması yubanır.
Turizm regionlarında infrastrukturla bağlı kifayət qədər böyük problemlər var. İstəyir elektrik təminatı ilə, istəyir rabitə təminatı ilə bağlı, qaz təminatı ilə bağlı kifayət qədər problemlər var. Qəbələdə, Zaqatalanın özündə normal şəkildə gecə qalan turist özü üçün normal bir internet arası e-maillə məsəl yazmaqda problemlər var. Yəni mən bilmirəm bunu normal turizmin inkişafının nəticəsi kimi saymaq olar, yoxsa əgər bütün bu nəticələr varsa.
Rəsmi statistikaya görə 2008-ci ildə Azərbaycana gələn turistlərin sayı 1 milyona yaxın olub. Ancaq iqtisadçılar bu məsələnin də bir qədər mübahisəli olduğunu düşünür. Onların fikrincə, qonşu Türkiyədə hətta Azərbaycandakından daha ucuz qiymətə və daha keyfiyyətli xidmət almaq mümkün olarkən, konfortlu dincəlməyə üstünlük verənlərin Azərbaycana axın etməsi inandırıcı görünmür. Türkiyə isə 2008-ci ilin başlanğıcından təxminən 25 milyon turist qəbul edib. Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri Mais Əlizadə deyir ki, Türkiyənin dövlət büdcəsində turizmdən gələn gəlirin payı artıq 4%-ə çatıb. Bu isə hökumətin təxminən 30 ilə yaxındır iqtisadiyyatın liberallaşdırılmasının dərinləşdirilməsi çərçivəsində turizmə böyük dəyər verməsinin göstəricisidir. Mais Əlizadə Türkiyənin dünya turizm liderləri sırasına çıxmasını ölkənin keçmiş prezidentlərindən Turqut Özal'ın adı ilə bağlı olduğunu deyir.
Turizmi inkişaf etdirmək üçün bilirsiniz ki, birinci növbədə çox güclü infrastruktura çalışmaları lazım idi ki, limanlar, yollar, kommunikasiya, rabitə. Özal bu adımları attı. Buna paralel olaraq, xüsusilə ölkənin cənub bölgələrində xəzinəyə məxsus olan torpaqları çox ucuz qiymətə və yaxud da bəzən də müftə havayı olaraq turizm firmalarına verdi ki, onlar orada otellər və yaxud da tətil kəndləri salsınlar və eyni zamanda bank kreditləri vasitəsilə dəstəklədi. Xaricdən gələn kreditlərdən çox ucuz, bəzən işte güzəşsiz kredit verdi ki, turizmin inkişaf etdirilməsi üçün. İnvestisiyaların gəlməsini təşviq etdi. Həm xarici investisiyanın, həm də daxili investisiyanın burada çox böyük təşviqlər verdi.
Azərbaycanda isə durum fərqlidir. Ekspertlər deyir ki, monopoliya, dövlətin ayırdığı investisiyaların xərclənməsində şəffaflığın olmaması, bu sahəyə investisiya qoymaq istəyənlərin rüşvətlə üzləşməsi ölkədə rəqabətə davamlı turizmin yaranmasını əngəlləyir. İqtisadçı Zöhrəb İsmailın fikrincə, Azərbaycanda sahibkarlıqla bağlı bütün problemlər turizm sektorunda da yaşanır.
Turizmlə bağlı tutaq ki, fərdi, vətəndaşlar, sahibkarlar layihələr həyata keçirilir. Amma onların da yüzləşdiyi çoxlu problemlər var. Birincisi, o torpaq sahələrinin əldə olunmasıdır. Orada onlar rüşvət verməli olurlar və s. Ya da ki, hansısa məmurlar onu administrativ üsullarla vəzifəsindən sui-istifadə edərək əldə edir. Burada artıq rəqabət prinsipi pozuldu. İkincisi, deməli, ümumiyyətlə, turizmin inkişafından danışılır Azərbaycanda, amma turizmlə bağlı lisenziyalar var. Həm otel biznesindən məşğul olmaq üçün, həm fərdi turizm biznesindən məşğul olmaq üçün lisenziyalar var. Həmin lisenziyaları da əldə etmək mümkün deyil. Onu yalnız rüşvətlə əldə olunur.
Zöhrab İsmail deyir ki, bu il dövlətin turizmə ayırdığı investisiyaların həcmi təxminən 200 milyon manat olub. Bu vəsaitin 123,5 milyonu yalnız bir layihəyə, Qusarda turizm infrastrukturunun yaradılmasına yönəldirib. İqtisadçılar onu da deyir ki, Azərbaycan turizminə xaricdən qoyulan investisiyaların həcmi bir o qədər böyük deyil. Bu layihələrin ən böyüyünün müəllifi isə İlham Əliyevin kürəkəni, Rusiya vətəndaşı Emin Ağalarovdur. Onun Xəzərin Bakı sahillərində tikdiyi turizm kəndinin investisiya dəyəri təxminən 1 milyard dollardır. Media müsahibəsində Emin Ağalarov turizm kəndinin 2009-cu ilin yayından turistləri qəbul edəcəyini bildirib.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə qədər işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrinin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda son illər sənaye güclü inkişaf yolu keçib. Bu da Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı rəsmi səviyyədə səslənən fikirlərdir. Ancaq ekspertlər iddia edir ki, son illər ölkədə böyük sənaye obyektləri qurulmayıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə ilə söhbət edən sahibkarlar deyir ki, monopoliya, gömrük orqanlarındakı özbaşınalıq Azərbaycanda sahibkarlıq mühitinə ağır zərbə vuran çox ciddi səbəblərdir.
Bütün Azərbaycan telekanallarından, bütün küçələrdə Azərbaycanda istehsal edilən birisi şirənin reklamı var. Mənim o cür yadımdadır ki, 5 il əvvəl tamamilə başqa bir şirəydi. Yenə bir dənədir. Biz heç vaxt ikisini yanbayan və onun rəqabətini görmürük. Və bu rəqabət olmayanda da istər-istəməz ən yaxşı belə məhsul rəqabət olmayan yerdə zəhvakçısını itirir.
İqtisadçı İlham Şaban deyir ki, rəqabətə davamlı məhsul bıraxılsa, dövlət məmurları müəyyən məhsulları nəzarətdə saxlamasa, onda həmin məhsullar əvvəl-axır rəqabətə dözməyib bazardan çıxacaq. Ancaq reallıqda hələlik monopoliya və məmurların himayəsi bunun qarşısını almaqdadır. Son illərdə Azərbaycan sənayesi dövlət məmurlarının dili ilə desək çiçəklənən dövrünü yaşamaqdadır. Məsələn, bu günlərdə prezident bildirib ki, ötən illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına 40 milyard dollara yaxın vəsait qoyulub. Və ya ötən illə müqayisədə bu ilin yanvar-sentyabr aylarında sənaye kompleksində istehsal olunan məhsulların və göstərilən xidmətlərin həcmi 12% artıb. Ancaq İqtisadçı Bloggerlər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli deyir ki, ötən 5 ildə iqtisadi artım birbaşa neft istehsalının, ixracın artması, bir də neftin qiymətinin bahalaşması ilə bağlı olub. İqtisadçı hesab edir ki, artımın bütün iqtisadiyyatda baş verdiyini demək əslində düzgün deyil və bu cür terminologiya əslində cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradır. Onun fikrincə, ötən illərdə heç bir keyfiyyət dəyişikliyi olmayıb, əksinə həcm artımı baş verib. Üstəlik, yenə də sənayenin qeyri-neft sektoru inkişaf eləməyib. Regionlara səfər eləyən prezidentin hər dəfə bölgələrdə yeni müəssisələr açmasına gəlincə, Natiq Cəfərli hesab edir ki, dövlətin əsas vəzifəsi zavod, fabrik açmaq olmamalıdır. Məqsəd iqtisadi şəraiti yaxşılaşdırmaq olmalıdır.
Ölkə prezidentinin müəyyən regionlara səfəri ərəfəsində region rəhbərləri prezidentə xoş gəlsin deyə bəzi istehsal sahələrinin yaranmasını özləri də təşkil eləyərək, yəni heç bir iqtisadiyyata, iqtisadi hesablamalara sökənmədən müəyyən məsələlər açırlar, müəyyən məsələlərin yaradılmasına çalışırlar ki, ancaq prezident gələndə ona xoş getsin. Prezident həmin regiona səfər edib qutarandan sonra, səfərindən sonra o müəssisələrin əksəriyyətinin taleyi qaranlıq olaraq qalır. Ancaq böyük monopol holdinglərə məxsus olan məsələlərin regionlarda işləməsi bu gün də davam eləyir.
Ekspertlər hesab edirlər ki, son illər ölkədə 1-2 müəssisə istisna olunmaqla ümumilikdə iri sənaye müəssisəsi açılmayıb. Yalnız regionlarda emal müəssisələri yaradılıb ki, onların da bəzilərinin sonrakı taleyi məlum deyil. Ekspertlər bunu müvafiq statistikanın olmaması ya da gizlin saxlanılması ilə əlaqələndirir. Elə hesabkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Ədalət Abbasovun da şikayəti ondandır ki, dövlətin dəstəyini az hiss eləyirlər. Banklardan kredit götürə bilmirlər. Digər tərəfdənsə ithala köklənmiş Azərbaycanın gömrük sisteminin sahibkarlıq fəaliyyətinə ciddi zərbə vurduğunu deyir.
Bəlkə də 10 ildir, 15 ildir gömrük orqanında ümumiyyətlə islahat aparılmır. Heç bir dəyişiklik olmur. Orada o qədər qara pullar hərəkət eləyir ki, o gömrük orqanında. Malın gətirilməsi, onun simləşdirilməsi ilə bağlı problemlər bu gündə qalmaqdadır.
Məsələ ilə bağlı nə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, nə də Azpromadan Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondundan münasibət ala bilmədik. Ancaq prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bu yaxınlarda yazdığı məqaləsində qeyd edir ki, son 5 ildə sənaye sahəsində həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət baxımından sıçrayış olub. Azərbaycanda sənayeləşmənin bu cür yüksək proseslə davam etməsinə ölkənin zəngin valyuta ehtiyatları əlverişli impuls verir. Və Ramiz Mehdiyev qeyd edir ki, 2008-2013-cü illər güclü sənaye istehsalının yaradılması və sənayenin şaxələnməsi dövrüdür. Və növbəti 5 ildə də hökumət sənayeləşmənin inkişafına azı 3 milyard dollar kapital yönətməyi nəzərdə tutur. Növbəti illəri əhatə edən dövlət proqramına görə əsas hədəf alüminium, polad, maşın qayırma, yeyinti və yüngül sənaye obyektlərinin yaradılmasından ibarət olacaq. İqtisadçı İlham Şaban isə deyir ki, büdcəsini neft üzərində quran Azərbaycanda neftlə bağlı bir sıra sahələrdə hələ də tənəzzül davam edir. Məsələn, neft kimya sənayesi ya da keçmiş SSR-nin təxminən 3-də 2-sinin tələbatını ödəyən Azərbaycanın neft maşın qarma zavodları demək olar ki, tamamilə sıradan çıxıb. Qismən dövlət neft şirkətinin ehtiyaclarını ödəyir. İqtisadçılar hesab edirlər ki, Azərbaycan artıq 10 ildən sonra bölgədə neft ixracatçısından daha çox karbohidrogen ehtiyatlarının başlıca tranzit bölgəsi kimi yadda qalacaq və Azərbaycanı da Ərəb dövlətlərinin taleyi gözləyə bilər. Çünki Dubai, Küveyt, Suriya kimi ölkələr neft bumu yaşasalar da bundan yararlanmayıb və 30 il ötməsinə baxmayaraq hələ də idxaldan asılı ölkə olaraq qalmaqdadır.
Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə bir neçə dövlət proqramı həyata keçirilib. Bu proqramlar çərçivəsində bölgələrdə fermerlərə subsidiyalar ayrılıb. Ayrılan vəsaitlərin fermerlərə çatmasında şəffaflıq qorunurmu? Bu suallara Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Qalmışıq girin. Nəqliyyat nazirində gedək, yer istəyirik, ərazi istəyirik, bələdiyyə icazə verilmir satışa.
Aydın İsmailov Masallı rayonunda KAMAZ markalı 3 maşınlarına texniki xidmət göstərən müəssisənin fəaliyyətini heç cür genişləndirə bilmir. Deyir, birincisi, müəssisənin fəaliyyətə başlaması üçün Nəqliyyat Nazirliyi həmin sənədləri təsdiqləməlidir. Amma bilmirlər, bu sənəd təsdiqlənəcək ya yox. Bundan başqa sahibkar müəssisənin ərazisini bir qədər genişləndirib yeni avadanlıqlar quraşdırmaq istəyir ki, əl əməyindən istifadəni minimuma endirsin.
Bəzi aparaturalar var. Onlar götürə bilmirik, qalmışıq mətəl, əl əməklə işləyirik, əziyyəti çoxdur. Məsələn, bu kredit məsələdir. Kredit yedirsən, vermirlər. Üstündə şapka istənir, nə bilim, neyini, filan sənədi gətirir. Komersiya bankası istədiyinə verir, istədiyinə verir. Yəni, şapka verəsən, nə bilim, neyini yəsən.
Amma İqtisadi İnkişaf Nazirliyində sahibkarlığın inkişafı siyasət şöbəsinin müdürü Samir Nuriyev banklardan kredit alan sahibkarlardan hansısa formada əlavə pul üstlənilməsinə inanmır.
Mən sözün açığı bu məsələyə bir şübhəylə yanaşıram. Çünki banklar tam özəl təşkilatlardır. Elə deyək də, özəl təşkilatda bu cür yəni şapkalar siz adlandırırsınız və yaxud hansısa bir bu cür hallara mən inanmıram. Yəni bizə belə müraciətlər daxil olmamışdır.
Sahibkarlığın inkişafına ciddi diqqət yetirildiyini deyən şöbə müdürünün sözlərinə görə təkcə 2008-ci ildə sahibkarlığa kömək milli fondundan 94 milyon manat kredit verilib. Samir Nuriyev deyir ki, orta və xırda sahibkarlığa yaradılan müsbət şəraiti onların sayının xeyli artmasında da görmək olar.
Bu il 80 mindən artıq hüquqi şəxs qeydiyyatdan keçib və 260 mindən artıq fərdi sahibkarlıq formasında, yəni öz fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olmaq istəyən sahibkarlar qeydə alınmışdır.
Sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun 1000 kiçik sahibkarlıq subyekti arasında keçirdiyi sorğuda isə rəy soruşulan sahibkarların yarıdan çoxu bildirib ki, qanunları pozmadan sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olmaq mümkün deyil. Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Elbrus Cəfərli xırda və orta sahibkarlıqla məşğul olanlara bəzi icra orqanlarında müdaxilələrin mövcudluğunu inkar eləmir. Amma o burada daha çox sahibkarları günahlandırır və hesab edir ki, onlar öz hüquqlarını və qanunları yaxşı bilmirlər.
Bir çox yerlərdə sahibkarların özləri müəyyən qanunvericiliyi bilmədiklərinə görə, sahibkarlıq sisteminin inkişafı ilə bağlı sahəni bilmədiklərinə görə problemlərlə üzləşirlər.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad Badoğlu isə bu nəticəni bölüşmür. O hesab edir ki, sahibkarlıqla bağlı qanunların işləməsi sahibkarların xeyrinə olsa da onlar həmin qanunlarla işləməkdə elə də maraqlı görünmürlər. Və o burada daha çox qanundan kənar ödənişlərin problem olduğunu deyir.
Qanundan kənar o qədər ödənişlər var ki, həm qanunla işləmə, həm də qanundan kənar ödənişləri həyata keçirməklə sahibkarlıqla məşğul olmaq mümkün deyil. Ona görə iki yol var, ikisindən birini seçirlər.
İqtisadçı hesab edir ki, sahibkarların əksəriyyəti rüşvət verib fəaliyyət göstərməyə məcburdurlar və bu iş üsulu bəlkə də onlar üçün daha rahatdır.
Belələr daha çoxdur, çünki bu daha rahatdır, daha asandır. Burada bəlkə qanunların tələblərinə uyğun olaraq uçotdur, qeydiyyatdır, digər məsələlər o qədər də əhəmiyyət kəsb eləmir. Burada yeganə bir göstərmək göstərici var, o da dövriyə, həmin dövriyə kifayət edir ki, o dövriyə əsasında həm rəsmi ödənişləri hesablayarsan, həm də qeyri-rəsmi ödənişləri.
Qubadbadoğluna görə əvvəlki illərlə müqayisədə xırda və orta sahibkarlıqla bağlı müəyyən müsbət dəyişikliklər var. Yəni sahibkarlar indi hüquqi normalara uyğun daha sivil fəaliyyət göstərirlər. Amma iqtisadçı hesab edir ki, bu sahədə müəyyən sistem qurulsa da, bu o demək deyil ki, sahibkarların problemləri bununla da həll olunub. İqtisadçıya görə yersiz müdaxilə və yoxlamalar, qeyri-rəsmi ödənişlərin artması kimi hallar hələ də qalmaqdadır.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Siz Azadlıq Radiosu əməkdaşlarının Azərbaycanda investisiya mühiti ilə bağlı reportajlarını dinləyirsiniz. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Azərbaycanda hökumət informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsinə həm nəzarət edir, həm də bu sektordakı böyük payçılardan biridir. Azərbaycanda mobil rabitə sahəsində ciddi rəqabət mühiti hələ də yoxdur. İnternet qiymətləri qonşu Türkiyədəkindən təxminən 20 dəfə yüksəkdir. Sürət isə son dərəcə aşağı. Bu fikirləri Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə ilə söhbətlərində həm informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə ekspertlər, həm də rəsmilər deyib.
Təbii zeytun yağı ilə bəs ağ saçlar...
Dünyada elə ölkələr var ki, televizora mobil telefonda baxırlar. Həmişə səninlə olan əşyanın bircə düyməsini basmaq kifayət edir ki, sevimli verilişinə dağ başında da tamaşa eləyəsin. Bu 3G, yəni 3-cü nəsil GSM sistemi ilə işləyən ülkələrdə mümkündür. Mobil telefonların 3-cü nəslində informasiyanın yayılması 2-ci nəslə, indi Azərbaycanda işlənən nəslə nisbətən bir neçə dəfə sürətlidir. Bu sistem Gürcüstana qədər gəlib, amma Azərbaycana hələ çatmayıb. Mobil rabitə bazarının təqribən 80%-nə nəzarət edən Azercell şirkəti bu sistemi tətbiq eləmək istəyir, amma hələlik icazə ala bilməyib. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini İltimas Məmmədov deyir ki, İndi lisensiya sistemini təkmilləşdirirlər.
Düşünürük ki, yaxın vaxtlarda, bəli, bu ayrıca yəni mobil rabitə xidmətindən fərqli olaraq daha üst səviyyəli 3G və digər bölümlərə ayrı lisensiya verilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunacaq.
Adının çəkilməsini istəməyən telekommunikasiya üzrə ekspert Azadlıq Radiosunu deyir ki, hökumətin 3G üçün lisensiyanı gecikdirmədə məqsədi var. İstəyir ki, bu lisensiyanı bazarda ona daha yaxın olan şirkətlər alsın. İndi Azercell bazarda kifayət qədər güclüdür. İllər əvvəl olduğu səviyyədə himayə edilmir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev bu məlumatı belə şərh eləyir.
Lisensiyanın verilməsinin uzadılmasına heç bir ciddi əsas yoxdursa, qanunla müəyyən olmuş əsaslar yoxsa, bunun verilməməsi qanunsuzluqdur. Qanun pozuntusudur. Yəni tərəflərin hər ikisi mövqeyini vermək üzrə əsaslandırılır. Əgər belə bir şey yoxsa, demək, bu bazara daxil olmuş hər hansı bir bazar, hazırda bazarda payı az olan hansısa mobil şirkət, mobil o əlaqə, mobil rabitə şirkətlərin mövqeyini möhkəmləndirməyə xidmət edir ki, Azercell mövqeyi zəifləsin, digərlərinki güclənsin.
Azər Mehdiyev. Amma Azercell şirkətinin sözçüsü Rüfət Abbasov hökumətin ÖGEY münasibəti barədə versiyanı qəbul eləmir. Deyir ki, əksinə onlar hökumətlə əməkdaşlıqdan razıdırlar. Müşahidəçilər deyirlər ki, 3G kimi yeni texnologiyaların tətbiqi informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektorunu inkişaf elətdirərdi. Yeni texnologiyaların tətbiqi bu sahədə gəlirləri daha da artırardı. Amma iqtisadiyyatın başqa sahələri kimi bu sahədə azad deyil. İndi dövlət büdcəsində informasiya texnologiyalarından gələn gəlir 0,5%-dir. Ümumdaxili məhsulda bu sektorun payı 2%-ə çatmır. Amma Finlandiyada, Baltikyanın ölkələrdə bu rəqəm 10-12%-ə qədərdir. Ümumiyyətlə, ekspertlərin fikrincə, post-industrial cəmiyyətlərdə informasiya texnologiyaları sektoru büdcənin formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Dibadoğlu.
Kompüter avadanlıqlarına kimi, telekommunikasiya avadanlıqlarına kimi, bunlar ölkədə istehsal olunmur. Bunlar ölkəyə gətirilməlidir. Ölkədə tələb olunan, deyək ki, elektron avadanlıqlar, kompüter avadanlıqları, rabitə avadanlıqları, telekommunikasiya avadanlıqları yeniləşməlidir. Çünki bizdə olan mövcud baza köhnədir və yenilərin gəlməsi də müəyyən vəsaitlər tələb edir. Və bunu da dövlət eləməli deyil. Azərbaycan dövləti bu siyasətə dəstək verməlidir. Bunu eləməlidir şirkətlər. Şirkətlər fəaliyyəti üçün Azərbaycan bazarında rəqabətli mühit yaratmaq lazımdır ki, şirkətlər görsünlər ki, doğrudan da bu bazar birbaşa deyək ki, dövlət inhisarında deyil, ayrı-ayrı müəssisələrin inhisarında deyil və bu bazar inkişaf edən bazardır. Onda maraq yaranacaq və xaricdən yeni texnologiyalar, avadanlıqlar, qabaqcıl təcrübələr ölkəyə gələcək.
Azərbaycanda isə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi həm bu sahədə idarəetməni həyata keçirir, həm də bazarın iştirakçısıdır. Məsələn, Nazirliyin təşkilatı Aztelekom həm idarəedici qurumda, həm də ki, rayonlarda bütün telekommunikasiya xidmətlərini özü göstərir. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deyir ki, elə bu səbəbdən də Nazirliklə özəl sektorun maraqları toqquşur.
Dünyada ümumiyyətlə müstəqil telekommunikasiya qurumu var. Məsələn, Gürcüstanda, məsələn, Ukraynada. Bazarı tənzimləyən müstəqil qurumdur. Necə Milli Teleradio Şurası? Deyək ki, Milli Prezident tərəfindən irəli sürülür bu şuranın nümayəndələri. Milli Məclis tərəfindən təsdiq olur. Adı olur belə. Azərbaycanın Milli Müstəqil Tənzimləyici Qurumu Telekommunikasiya, İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları üzrə müstəqil tənzimləyici qurum, dövlət qurumu.
Osman Gündüz deyir ki, bu sahədə çatışmayan cəhətlər çoxdur. Məsələn, internet xidməti Türkiyədəkindən hələ də 20 dəfədən də çox bahadır. İnternetin sürəti xeyli aşağıdır. Azərbaycanda istifadəçilərin hələ də 60% internetə modemlə daxil olurlar. Başqa ölkələrdə modem çoxdan arxivə köçüb. Bütün bu problemlərin kökündə isə ekspertin fikrincə hökumətin bazarı azad buraxmaması dayanır. Heç İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikayıl Cabbarov da informasiya texnologiyaları sahəsində rəqabətlə bağlı problemin olması məsələsini inkar eləmədi. Bu sektorda rəqabət mühiti sizi qanə eləyir?
İstənilən sektorda biz rəqabətin daha rəqabət hər bir zaman artmalıdır.
Azərbaycanda rəqabətə davamlı məhsullar istehsal olunurmu? Avropada yaşayan azərbaycanlılar, belə demək mümkünsə, doğma məhsulları niyə Avropa bazarlarında görmürlər? Azərbaycanda istehsal olunan məhsullar ekoloji standartlara hansı səbəblərdən cavab vermir? Bu sualların cavabını yenə Maarif Çingizoğlu axtarıb.
Azərbaycan Avropa ölkələrinə hansı növ kənd təsərrüfatı malları ixrac edir? Bu sualın bir cavabı var. Bu cavab da Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində İdarə Rəisi Sabir Vəliyevə məxsusdur.
Yox, Avropa ölkələrini yox.
Azərbaycanın kənd təsərrüfatı malları yalnız keçmiş Sovet Respublikalarından dördünə göndərilir.
Rusiya, Belarusiya, Ukrayna, Kazakstan, bu ölkələrə.
Bəs bu ölkələrə göndərilən mallar Avropa və Amerikaya niyə göndərilmir? Sabir Vəliyev bunu həmin ölkələrin daxili bazarlarının ciddi qorunması və məhsul istehsalının həddən artıqlığı ilə izah edir.
Avropada bütün kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı o qədər artıqdır ki, onu bizdən almaz heç vaxt.
Almaniyada yaşayan Rövşən Qəmbər deyir ki, 19 yaşından Almaniyada olsa da, indiyə qədər cəmi 2 növ Azərbaycan məhsuluna rast gəlib. Feyxua və Nara. Rövşən Qəmbər deyir ki, onlar bəzən Almaniyadakı azərbaycanlılarla bu məsələni müzakirə edirlər, yollar axtarırlar. Amma o hesab eləyir ki, Avropa bazarına keyfiyyətli mal çıxarmaq üçün ilk növbədə həmin məhsulu istehsal edən keyfiyyətli mütəxəssis olmalıdır.
Və bu mütəxəssislər sözsüz ki, Avropa standartlarına uyğun keyfiyyətli məhsullar çıxarda bilərlər.
Bu, Avropada Azərbaycan məhsullarını görmək istəyən Rövşən Qəmbərin fikirləridir. Bakının Zirə qəsəbəsində istilixanalarda bir il əvvələ qədər pomidor və xiyar yetişdirən Zakir İbrahimov isə bilir ki, avtomobil şini ilə, odunla, keyfiyyətsiz mazutla keyfiyyətli məhsul istehsal etmək və onu Azərbaycandan başqa harasa göndərmək qeyri-mümkündür.
Zirəyə bir dənə şərait yaratsınlar, qazını verisindən normalini dünyanın bütün ölkələrinə pomidor xiyar göndərər. Özü də ki, şəkil kimi.
Zakir İbrahimov deyir ki, bəzən el olurmuş ki, əlatsızlıqdan ötən ildən qalan politilin örtüyü yandırıb istilixananı qızdırırmış. Sonda isə bu onu bezdirib və bu işdən əl çəkib.
Kriyonka yox deyil panikin üstündə. Onları yığmışam, gecələr yandırmışam səhərə qədər.
Zakir İbrahimov deyir ki, his, mazut qoxusu gələn xiyar pomidor Avropalının nəyini lazımdır? Heç hisli, mazutlu olmasa belə Avropaya Azərbaycandan mal çıxarmaq çətin məsələdir. İqtisadçı Azər Mehdi bu fikirdədir. O isə bilir ki, Avropa bazarlarına gedəcək mal ilk növbədə ekoloji baxımdan təmiz olmalıdır. Azər Mehdi 1-2 il əvvəl Azərbaycandan Avropa bazarlarına aparılan fındıqla bağlı qalmaqalı yada salır. Onun sözlərinə görə sonda məlum olub ki, Avropaya aparılan fındığın saxlanma şəraiti standartlara uyğun olmadığından məhsulun keyfiyyətində ciddi problemlər var. Nəticədə Azərbaycan malı Avropaya buraxılmayıb. Standartları tətbiq etmək üçünsə ekspertin fikrincə həm istehsalçıdan hərəkət həm də hökumətdən bərəkət lazımdır.
Çünki bu müəyyən kvotalarla, müəyyən sanitar və fitosanitar normalarla tənzimlənir və həm də bu bazarlarda Azərbaycan üçün həmin bazarlara daxil olması razılaşdırılmalıdır. Yəni bütün bunlar təbii ki, razılaşdırılmır. Bu açıq bazar prinsiplərinə nə dərəcədə uyğundur? Məsələn, ibarət Avropada kənd təsərrüfatı bazarları çox kəskin şəkildə qorunur.
Bundan başqa bu ölkələrdə xidmət mədəniyyəti çox yüksəkdir. Yəni həmin məhsullar istehlakçılara onların zövqünə uyğun təqdim edilir. Bundan da başqa iqtisadçı deyir ki, Azərbaycandan Avropa ölkələrinə mal aparmaq üçün sanitar gigiyenik standartlara uyğunluğu təsdiqləyəcək sənədlər lazımdır. Həmin sənədləri almaq isə indiki məqamda çox çətin məsələdir. Digər tərəfdən öz daxili bazarını qorumağa çalışan Avropa belə sənədlərin verilməsində heç maraqlı da deyil. Bəzi dünya ölkələrində görünən Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsullarına gəlincə, Azər Mehdiyev deyir ki, çox az rast gəlinən həmin məhsulları çətinliklə də olsa Avropaya mal çıxarmaq hüququ qazananlar aparır. Bəzən də elə olur ki, Azərbaycan məhsulu adı altında satılan mallar elə həmin ölkələrdə istehsal olunur.
Siz müxbir saatı verilişini dinlədiniz. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbirləri Azərbaycandakı investisiya mühiti ilə bağlı reportajlarını təqdim etdilər. Verilişdə bələdçiniz mən idim. Aygün Muradxanlı. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Kitab mağazasına Əli və Nino adı qoymaq Nigar xanımın hardan ağlına gəldi? Kişilərin belə çəkindiyi bir işə, Bakıda kitab dükkanı açmağa Nigar xanım necə cəsarət etdi? Əli və Nino'da ən çox hansı kitablar satılır? Dünyanın ən böyük kitab yarmarkasından qayıdan Nigar xanım orada nələr gördü, nəyə təəccübləndi, nəyə sevindi, nəyə üzüldü? Və nəhayət, Bakı kitab sevən şəhərdir. Can Bakının 3 noyabr qonağı Əli və Nino mağazalar şəbəkəsinin direktoru Nigar xanım Küçərli olacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycan orduya 2 milyarda yaxın pul xərcləyir, amma didaktika problemi həll olunmur.
Mən getdim, gəldə qüsusiyalında uşağımı gördüm. Onda uşaq o halda idi ki, mən tanımırdı. Başına vurmuşdular da.
Keçən Ermənistan ordusunda 750 cinayət qeydə alınıb. Mən oğlumun 2007-ci ilin avqust ayının 30-unda öldürüblər. Dedilər ki, qətil deyil, elektrik cərəyanı vurub uşağı.
Meyti yarandan 2 saat qabaq biz oğlumuzun şəklini çəkdik. Bütün zədələri açıq görünürdü.
Gürcü ordusunun dedakşına problemi yoxdur.
Hərbi polis həm hərbi hissələrdə, həm də kənarda nizam intizama baxır. Rəis müavini deyir ki, polis dediləri çox tez yerinə oturda bildi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugün ordudan danışırıq. Ermənistan rəsmilərinin haqqında narahatlıqla danışdıqları faktlardan biri Azərbaycan ordusunun büdcəsinin artırılmasıdır. Azərbaycan hökuməti orduya hər il milyonlar xərcləyir, amma Azərbaycan ailəsi hələ də övladını əsgəriyə göndərməkdən çəkinir. Əlbəttə, ailəni çəkindirən bircə cəbhə bölgəsi deyil. Cəbhə bölgəsinə düşməyən gənci də valideyni hospitalda tapa bilər. Özü də əsgəriyə göndərəndən bir neçə gün sonradır. Və hərbi sirr olduğu üçün orduda baş verənlərdən nə valideynlər, nə də əsgər özü danışır. Heç əsgərlikdən qurtarandan sonra da danışmaq istəmirlər. Qaydaya görə olmaz. Qaydaya görə. Ordunun qaydaları internetdə yayımlanan son video çarxlarda başqa cür görünür. Bir-birini döyməyə məcbur olan əsgərlər bir hospitalda lentə alınıb. Zabitin əsgərləri təpiklədiyi kadrlar bir hərbi hissədə. Beynəlxalq böhran qrupunun son hesabatında isə Azərbaycan ordusu başdan başa tənqid olunur. Təşkilat bildirir ki, Azərbaycan ordusunda korrupsiyanı azaltmaq, idarəçiliyi yaxşılaşdırmaq lazımdır. Amma hökumətin orduda demokratiyanı, mülki nəzarəti artırmaq niyyəti hiss olunmur. Niyə? Niyə Azərbaycan ordusuna milyonlar xərcləndiyi halda belə problem hələ Sovet dövrünün qalığı olan didavşina problemi qalır? Həmkarı Mirqar Rəsul danışır.
Astara rayonu Pensər kənd sakini İltın Qurbanov hərbi xidmətə başlayandan cəmi 17 gün sonra zorakılığa məruz qalıb. Onun anası Nərminə Qurbanova deyir ki, bu il iyulun 2-sində oğlunu əsgərliyə yola salıb. Avqust ayında isə onun hospitalda olduğu barədə xəbər gəlib.
Avqustun 24-ündə belə mənə xəbər çatdı. Mən getdim, Gəncə hospitalında uşağımı gördüm. Onda uşaq o halda idi ki, mən tanımırdı. Başına vurmuşdular da, seyircan vurmuşdu başına. O 5 gün, 6 gün Gəncədə müalicə olunub. Gəncədən sonra Bakıya Papalinə hospitala gətirilib. Orada da bir ay müalicə olundu. Bir aydan sonra uşağı gətirdim evə 15 günlüyə. Uşağım aya yoxsa dura bilmirdi. Uşağı pis vəziyyətə aparmışam çastına. Uşağı təzədən oradan qaytarıblar, müalicəyi Gəncəyə qoyublar. Uzman da şikayət eləmişəm.
Nərminə xanım deyir ki, ikinci müalicədən sonra oğlu yaxşılaşıb və artıq xidmətini davam etdirir. Onu başqa hərbi hissəyə keçiriblər. Yeri yaxşıdır. Çavuş isə həbsdədir.
Xəritələr yazdım, sonra telegram vurdum, şikayət elədim. Seyircan tutulub. İndi məhkəmə nə vaxt olacaq, bilmirəm, xəbər verərlər, gedərəm.
Əsgər anası deyir ki, oğlunun düzgün müalicəsinə və günahkarın tutulmasına şikayətlə nail olsa da artıq narazılığı yoxdur. Son günlər orduda əsgərlərə qarşı zorakılıq faktını əks etdirən video görüntülərin interneti ayağa açması halları intensivləşib. Hələlik internetdə sonuncu olan belə video çarxın əvvəlində bir savuş baş verəcəkləri tamaşa adlandırsa da görüntülər bunun xalis zorakılıq olduğuna şübhə yeri qoymurdu. Heç şübhəsiz ki, belə çavuşlarla ordunun NATO standartlarına uyğunlaşa biləcəyi şübhə doğurur. Söz gedən video çarxdakı, yəni qəhrəmanı çavuş olan qısa metrajlı filmdəki hadisələr Müdafiə Nazirliyinin hospitallarından birində cərəyan edirdi. Çavuş orada müalicə olunan əsgərləri fiziki güc tətbiq etməklə bir-birini alçaltmağa məcbur eləyir. Görüntülərin necə deyərlər işə özü gördüyü gün Müdafiə Nazirliyi faktın araşdırılacağını və təsdiqlənərsə ciddi tədbirlər görüləcəyini bildirdi. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlunun sonradan verdiyi məlumatdan isə bəlli oldu ki, hadisə Ələtdəki Vərəm hərbi hospitalında baş verib. Buna görə 2 nəfər tutduqları vəzifədən azad ediliblər. Mütəxəssislərin orduda baş verən belə hallara münasibəti bir mənalı deyil. Bəziləri bunu orduda Sovet dövründən qalma özbaşınalıq, didavşina adlandırır. Amma bu fikirlərə razılaşmayanlar da var. Eldar Sabiroğlu deyir ki, bütün ölkələrin silahlı qüvvələrində bu və digər neqativ hallar baş verə bilər. O ki, qaldı Azərbaycanın silahlı qüvvələrinə, Müdafiə Nazirliyində orduda neqativ hallara heç vaxt göz yumulmayıb.
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin özü maraqlıdır ki, əgər negatif hal varsa, o tezliklə üzə çıxarılsın və onun barəsində ciddi tədbirlər görülsün.
Bəzi millət vəkilləri isə hesab edirlər ki, orduda əsgərlərə münasibət heç də yaxşı deyil. Hətta məsələyə Milli Məclisin mövqeyini bildirməsini təklif edənlər də var. Özü də belə düşünənlər təkcə müxalifət düşərgəsində yox, həm də hakim partiyanı təmsil edən deputatlar sırasında da var. Millət vəkili Gülər Əhmədova.
Bunu fahiş etmək istəyirəm. Bu formatını şübhəsiz ki, mən deyə bilməyəcəm. Hər halda bunu hörmətli sədarət fikirləşə bilər və yaxud nazirlər kabinetində fikirləşə bilərlər. Ümumiyyətlə, təkcə əskərlərlə bağlı deyil. Ümumiyyətlə, orduda qulu verən zabitlərlə və yuxarı çinli zabitlərlə də bağlı. Mənə belə gəlir ki, orada hökm sürən mühit, psixoloji mühitlə bağlı hər hansı bir adımlar atılmalıdır. Çünki uzun illər biz bu məsələlərdən danışdığımıza görə artıq doğrudan da məlumdur ki, hər halda zabitlərin də arasında nəyəsə bir rahatsızlıqlar yaşanır, nəyəsə bir konkret problemlər var. Mənə belə gəlir ki, bunları öyrənmək çox yaxşı olardı və bununla bağlı hər hansı bir qərarların və yaxud qətnamələrin və yaxud qanun layihəsinin ortaya çıxmasının vacib gündəliyə gələsi bir məqamıdır. Çünki mənim seçicilərim içərisində hərbiçilər var və onların mənə yazdıqları və mənə dedikləri bir çox fikirlər bundan xəbər verir.
Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov hesab edir ki, təkcə Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrində yox, digər ki, strukturlarının qoşunlarında da özbaşınalıq, dedaşina halları mövcuddur. O da düşünür ki, əslində bütün ölkələrin silahlı qüvvələrində belə hallara rast gəlmək mümkündür. Amma başqa ölkələrdə bunun qarşısının alınması üçün lazım islahatlar aparılır. Qanunvericilik bazası gücləndirilir. Azərbaycanda isə hələ ki bu cür addımlar müşahidə olunmur. Ona görə də belə getsə orduda başınalıq, dedaşina gələcəkdə də olacaq. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə isə onlar orduda belə neqativ halların mövcudluğu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumatlar veriblər. Amma nazirlik deyilənləri təksib edib, ona görə də cəmiyyətin diqqətinin bu məsələyə yönəldilməsinə ehtiyac var.
Yox, orduda dedaşina halları yoxdur əslində. Qalsa bu illərlə olmuş və hal-hazırda da olan bir bəladır. Amma indi fərqi yoxdur, yəni daxili qoşunlar olsun, dövlət sərhəd xidməti, yəni Müdafiə Nazirliyi burada xidmət keçən azərbaycanlı övladlardır, bizim balalarımızdır. Ona görə də buna elə belə barmaqarası baxmaq və buna belə biganə yanaşmaq yol verilməzdir.
Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, son vaxtlar güc strukturlarının qoşun hissələrində baş verən dedaşina hallarının interneti ayaq açması əslində siyasi xarakter daşıyır. Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruslu deyir ki, bütün bunlar güc strukturları rəhbərlərinin arasında gedən mübarizənin təzahürüdür.
Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə bu güc strukturları rəhbərləri arasında gedən mübarizənin təzahürləridir. Bu ilk peyda olmuş iki video çarx, hələlik ikidir, yəqin ki, davamı olacaqdır, şübhəsiz. Və bu da prezident seçkilərindən sonra Nazirlər Kabinetinin yenidən formalaşmasına hazırlıq mərhələsidir.
Ərəstun Oruslu deyir ki, belə hadisələrin ictimaiyyətə çıxarılmasının silahlı qüvvələrə inan baxımından mənfi tərəfləri var. Amma bunun arxasında siyasi çəkişmələr, kompromat müharibəsi və s. dayanırsa belə, bu məlumatların yayılması və ictimaiyyətin silahlı qüvvələrdə nə baş verdiyini bilməsi yaxşı haldır.
Bu, Bakıdan İlqar Rəsulun reportajı idi.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək, pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistanda əsgər anası deyilən təşkilat var və bu təşkilatın köməyi ilə valideynlər əsgərlikdəki övladları ilə daha tez-tez görüşə bilir. Şikayətləri olanda yuxarılara üst tutublar. Təkcə keçən il Ermənistan ordusunda 750 cinayət qeydə alınıb. Çoxu da hərbi cinayətdir. Ermənistan rəsmiləri də orduda daha dedaşina deyilən problem qalmadığını bildirirlər. Amma hüquq müdafiəçiləri və əsgər ailələri Ermənistan ordusunda da zorakılığın baş alıb getdiyini deyirlər. Ermənistanda ordudan Asmik Simbatyan danışıb. Reportajla sizi Xədicə İsmailova tanış edəcək. Əvvəl bir elanı dinləyək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ժամանակին եղել է, բայց 2000 թվականից իվեր։
Adının çəkilməsini istəməyən həmsöhbətim 2002-ci ildən 2004-cü ilə qədər hərbi xidmətdə olub. Deyir ki, Dedavşina deyilən şey erməni ordusunda daha yoxdur. Onun sözlərinə görə ordudakı sərt qaydalar təzyiq hərbi xidmət zamanı zəruridir.
Քնուճնշումը անհրաժեշտ է զինվորական ծառայության համար։
Էդի նորմալն է, որ բանակում այդ միջավայրն է։
Ordu'da belə gərgin mühitin olması normaldır. Ordu'da özünüzü evdəki kimi hiss eləmək, istədiyinizi eləmək absurd olardı. Yəni, zabitlərin, köhnə əsgərlərin təzyiqi normal şeydir. Sən xidmət eləməyə gedirsən. Yəni, bir sistem, bir hakimiyyət var ki, ona xidmət eləməlisən. Yəni, istədiyini yox, eləməli olduğunu eləyirsən. Belə şəraitdə olanda öyrəşmək lazımdır.
Dedovşina Yerevuyt Haykakan Banakis
Gret. Ermənistanda 20 ildir Əsker Anası adlı təşkilat fəaliyyət göstərir. 200-ə qədər üzvü var. Təşkilatın sədri Greta Mirzayan deyir ki, erməni ordusunda Dedovşina problemi yoxdur. Son illər başqa problemlər də həll olunub. Amma orduda bədbəxt hadisələr, qətl, intihar yenə baş verir. Şikayət olanda Əsker Anası təşkilatı birbaşa prokurorluğa müraciət edir. Greta Mirzayan.
Ayrıca dimum en mi ankamiz data hazırsın.
Unenk bohokner şad, bayt...
Bize çok şikayet gelir ama son vaxtlar şikayet azalıb. Bizim validinler məlumatladılar, prokurorluğa qədər gedirlər. Mən sevinirəm ki, qadınlarımız nəhayət qanunun işləməli olduğunu anlayıblar.
Zinka petke gorzi.
Baştonakan təvəlləri hamadən 2007.
Rəsmi məlumata görə 2007-ci ildə Ermənistan ordusunda 750 cinayət olub. Bunun 70%-i hərbi cinayət hesabı olunub. Hərbi prokurorluqdan narazı olan valideynlər hər həftənin 4-cü günü hökumət binası qarşısına yığılır, əllərində övladlarının şəkilləri aksiya keçirir, günahkarların cəzalandırılmasını tələb edirlər. Süren Agacanyan və Quar Sarkisyanın övladı olan Tigran Agacanyan 2006-cı ilin noyabrında hərbi xidmətə çağırılıb. 2007-ci ilin avqustunda isə Tigran vəfat edib. 18 yaşlı gənc Karçakbyurada hərbi hissədə ölüb. İstintaqın nəticələrinə görə əskərin ölümünə səbəb bədbəxt hadisə olub, onu elektrik vurub. Amma valideynləri əmindirlər ki, əskəri öldürüblər.
İsk tınoğları havastmam, spanuçun.
Ürəmim tığayı spanelən.
Mənlə oğlumun 2007-ci ilin avqust ayının 30-unda öldürüblər, hadisə yerinə baxış keçirilməyib. Dedilər ki, qətl deyil, elektrik cərəyanı vurub uşağı.
Meyti yarandan 2 saat qabaq biz oğlumuzun şəkilini çəkdik. Bütün zədələri açıq görünürdü. Boğazını kəsmişdilər, məftirlə deşmişdilər. Bizə deyirlər ki, oğlumuz elektrik xəttinə toxunub. Biz əminik ki, belə deyil, oğlumuzu öldürüblər.
Oğullarını itirən valideynlər Ermənistan ordusunda cəzasızlıqdan narahat olduqlarını deyirlər.
Onlar bu cinayətlərin gizlədilməsinə çalışmırlar. Bilirlər ki, onlara təhlükə yoxdur. Birinə cəza verilsəydi, başqaları belə eləməzdi.
Mənim oğlum dinç vaxtda ölüb. Müharibə olsaydı, deyərdim ki, taleyi belə gətirdi. Amma indi mən onun ölümü ilə barışa bilmirəm.
Ambutmanın hərbi məsələlər üzrə müşaviri Aleksandr Avetisyan deyir ki, onlar hərbi hissələri gəzirlər. Son vaxtlar əskərlərdən hansısa zorakılıq barədə şikayət eşitməyiblər.
Bir neçə gün bundan qabaq biz bir neçə hərbi hissədə olduq. Əskərlərlə şəxsən söhbət etdik. Zorakılıq, döyülmə hallarının olub-olmaması ilə maraqlandıq. Dedilər, yoxdur. Ola bilər milli düşüncə tərzindəndir. Deyirlər ki, danışmaq lazım deyil. Problemi hər kəs özü həll eləməlidir.
Avetisyan deyir ki, əskərlər açıq danışmaq istəmədikləri üçün ambutman aparatı əskərlərlə işləməkdə çətinlik çəkir.
Çox çətindir. Əskərlər zorakılıq barədə danışmaq istəmir. Hər əskəri inandırmaq lazım gəlir. Vaxt vermək lazımdır ki, danışsın. Hətta özü zorakılığa məruz qalan da hər şeyin yaxşı olduğunu deyir. Onlar özləri bizə kömək eləməsələr, biz onlara nə eləyə bilərik? Biz içəridə nə baş verdiyini bilirik. Amma bizə müraciət eləməlidirlər ki, ambusman tez xüsusi dəstə göndərsin.
4 il bundan əvvəl hərbi xidmətdə olmuş Taron deyir ki, əskərin susmasına səbəb hərbi dairələrlə cəmiyyət arasında əlaqənin olmamasıdır.
Bu problemləri cəmiyyət qəbul eləmir. Adi cəmiyyətdə yaşayan adam üçün orduda baş verənlər tam yad şeylərdir. Hərbi dairələrlə cəmiyyət arasında əlaqə yoxdur.
Ombudsmanın müşaviri Aleksandr Avetisyan hesab edir ki, əskərlərin öz haqları uğrunda mübarizə aparmamasının səbəbi onların öz hüquqları barədə məlumatsızlığıdır.
Hüquq haqqında bilgiləri çox aşağıdır. Əskərlər bilmirlər ki, onların kiməsə müraciət eləmək, nə isə tələb etməyə haqqı var. Orduda bu problem xüsusilə böyükdür. Elə bir sistem yaradılmalıdır ki, əskərlər hərbi çağırış olana qədər məlumatlandırılsın.
Bu, Rəvandan Asmik Sımbakyanın reportajı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında. Bir tane karnı kurulu benim. Bu merdivenin yanında da yüzü karı varmış.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymeti başıma salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o benim dur eğer okutmuram el çıkın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz qovşağı davam edir. Azərbaycanda və Ermənistanda olduğu kimi Gürcü ordusunun da ən böyük problemi Dedavşina idi. Amma idi. İndi Gürcüstan ordusunda vəziyyət dəyişib. Azərbaycan ordusunun bu illik büdcəsi 1 milyard 850 milyon dollar olub. Gürcüstan 3 ildə orduya 2 milyard dollar xərcləyib və bu pulların hesabına bütün sistemi dəyişdirib. Dedavşinadan da qurtarıblar. Necə? Ordu məişət qayğılarından azad olunub. Əskər və zabitlərin şəraiti yaxşılaşıb, çünki hərbi xidmət müqaviləli xidmət növünə çevrilib. Gürcülərin Dedavşinadan xilas olmaq resepti ilə sizi Koba Likrikadze tanış eləyəcək reportajı Cavanşir Ağamayev çatdırır. Əvvəl bir elanı qulaq asaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Qadamqari kartveli generali Georgi Qoqaşvili
təqaiddə olan general Georgi Qoqaşvili uzun illər Müdafiə Nazirliyi yanında baş inspeksiyanın sədri olub. Baş inspeksiya hərbi hissələrdə nizam intizama nəzarət edilən nöqsanların aradan qaldırılması ilə məşğul olan əsas idarələrdən biri idi. General Qoqaşvilinin sözlərinə görə artıq 2000-ci ildə Gürcü ordusunda insan haqlarının pozulması halları azalmağa başlayır. Amma Dedavşina məsələsi qalırdı. Çünki orduda Dedavşinaya səbəb olan problemlər, maliyyə problemi və maliyyə probleminin nəticəsi olan məişət qayğıları qalırdı.
Kudreobit migebuli tedoshinis shenarchunebas.
Ümumilikdə pozuntu azalmışdı, amma bəzi hərbi hissələrdə bəzi şəxslərin, komandirlərin və bir də yoxsulluğun ucbatından problem var idi. Yadınıza salın, orduya kim gedirdi? Kimi çağırırdılar? Pul olmadığından kimsə kiminsə paltarını uğruyurdu. Amma indi Gürcü ordusunda heç kim heç kimin paltarını ya yeməyini uğurlamır. Son 3 ildə hökumət orduya çox böyük pullar xərcləyib. 3 milyard lari, bu 2 milyard dollardır. Bu pullarla kazarmalar təmir olunub. Əskərlərin yeməyi yaxşılaşır və ən əsası əskərlər onlar üçün görülməsi çətin olan işlərdən qutarıblar. Hərbi ekspert Şalva Tadumatsı vaxtı ilə bəzi işlərin Gürcü əskərləri üçün xüsusilə çətin olduğunu deyir.
Cimid Şəsasurlu Beliqo.
Dedavşina problemi o vaxt həll olundu ki, orduya xidmətçi gətirdilər. Kazarmanı yığışdırmaq davası qurtardı. Heç kimin kini qalmadı. Amma ekspert Şalva Tadumadze deyir ki, Dedavşinadan qurtarsalar da, Gürcüstan ordusunda başqa pozuntu faktları qalırdı. Bəzi hərbi hissələrdə kimlərsə şəxsi problemlərini həll etmək üçün əskərlərdən pul yığırdı. Bu fakt 2 il bundan qabaq qeydə alınır. Gürcü mətbuatı bu barədə yazıb da. Apşaq deyilən şey qalırdı. Hər ay hərbiçilər maaşlarından kiməsə haqq yığırdı. Açıb ağardan da yox idi. Bilmirəm, bəlkə də bu o vaxtki siyasi vəziyyətlə bağlı idi. Hər halda fakt var idi.
Sakatolos Tavdapsu İslamistro Şiatska debirom.
Gürcistanın Müdafiə Nazirliyi bəyan edir ki, indi orduda nə didavşina var, nə də Sovet dövründən qalma başqa nöqsanlar. Nazirlik vəziyyətin yaxşılaşmasını orduda xidmətin müqaviləli xidmət növünə çevrilməsi ilə izah edir. Müqavilə bağlayan hərbiçi hərbi xidməti müqabilində yüksək əmək haqqı alır. Nəticədə şəxsi problemi həll edə bilir. Şəxsi məqsəd olduğu üçün nizam-intizam da olur. Bundan başqa 2 il əvvəl Müdafiə Nazirliyində hərbi polis adlanan idarə də yaradılıb. Hərbi polis həm hərbi hissələrdə, həm də kənarda nizam-intizama baxır. Gürcüstan Hərbi Polis Departamentinin rəis müavini Açıqoma Maqeyşvili deyir ki, polis dedləri çox tez yerinə oturda bildi. Ded, yəni baba, orduda yeni gələnlərə ağalıq eləməyə çalışanlara deyirlər. Açıqoma Maqeyşvili.
Anu tapasebul çarış qaçıbs.
Gənc əskərlər olan yerdə rusların ded adlandırdığı bəzi əskərlərlə rastlaşırdıq. İndi belə şey yoxdur.
Sakartulus armiyaşı çarizqası bir smir etmək.
Gürcüstan ambusmanına müraciət elədik. Ambusman aparatında da əskərlərin döyülməsi, alçalması faktı ilə bağlı şikayət olmadığını dedilər. Gürcüstan ambusmanın muavini Safo Xorqani bildirir ki, son bir ildə onlara Cedavşina deyilən faktla bağlı bir şikayət belə gəlməyib. Amma Safo, orduda insan haqlarının pozulması faktının olduğunu tam istisna eləmədi. Safo Xorqani deyir ki, ordu qapalı sistem olduğundan orada baş verənlərdən xəbər tutmaq çətindir.
Qamunze Uribac, Şəuzləbəliyə daxuruli samxedro sistemi spirobəpiş.
Matvarqan miyəm, qavsiram,
Mən doğrudan da Dedavşina deyilən faqla bağlı son vaxtlar heç nə eşitmirəm. Dedavşina Sovet dövründə çox olurdu. Bəlkə də xəbər tutmuruq. Bütün islahatlara, mülki nəzarətə baxmayaraq, ordu qapalı sistemdir. Nə olur olsun, qapalıdır.
Sakartolo samxedro sistemə jurnalistə bisə darısam.
Avqustda Rusiyada münaqişədən sonra Gürcüstanın ordu sistemi jurnalistlər və QHT-lər üçün bir az da qapalı sistemə çevrilib. Mətbuat münaqişə zamanı xeyli hərbiçinin fərarilik elədiyini, indi həbsdə olduğunu yazır. Müdafiə Nazirliyi jurnalistlərlə ünsiyyətdən qaçır, fərarilik barədə yazılanları şərh eləmir.
Tavdapsu İslamistro komentar saraq etibs, damtəmazı jurnalistlərdən urtiyar tobas tavsar edibs.
Bu, Tiflisdən Kobalik Rikadzinin reportajı idi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 900 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində. Özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Qaynar xəttin növbəti mövzusu elektrik enerjisinin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Mənziliniz işıqlıdır mı? Cavab olanlar qaynar xəttə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Türk dinlər olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya hündə təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. 101.7 FM.